Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei. O carieră spirituală începe cu o căutare a modelului, o identificare a lui, admirația lui, dorința intensă de a-i semăna. Noi, toată generația mea, am trăit fascinați de căutarea unor modele și ne-a ajutat Dumnezeu să le găsim. Eu mă socotesc produsul unei grupări de pușcăriași. Dacă nu-i întâlneam, nu eram nimic din ce sunt, crede Andrei Pleșu. La Vocile Memoriei din această seară îl puteți asculta pe Andrei Pleșu într-un scurt fragment de la întâlnirea pe care a avut-o ieri cu Dance Mihăilescu în cadrul evenimentului lunar Cărțile care ne-au făcut oameni. Suntem Anca Matescu și Eugen Lucan, rămâneți alături de noi până la ora 21.
Andrei Pleșu a fost ieri seară de la ora 19 invitatul lui Dance Mihăilescu în cadrul seriei de dialoguri Cărțile care ne-au făcut oameni. La librăria Humanitas de la Cismigiu s-a discutat însă și despre oamenii care fac ei înșiși cărțile și care îi formează pe tinerii dornici să le citească. De altfel, tema a fost ce rosturi mai are înțelepciunea. Îl ascultăm deci împreună la Vocile Memoriei pe Andrei Pleșu.
Ceea ce poți afla de la un contact făcut la timp cu cine trebuie e de neînlocuit cu orice tip de erudiție, cu orice tip de lectură și așa mai departe. Dar ca să ai aceste întâlniri, trebuie întâi ca să le cauți, doi, odată ce le-ai identificat, trebuie să ai capacitatea să le admiri, fiindcă dacă le admiri, se naște în tine capacitatea, dorința de a emula, de a imita. Așa începe o carieră, în ghilimele, spirituală. O căutare a modelului, o identificare a lui, admirația lui, dorința intensă de a-i semăna. Toată generația mea am senzația că am trăit fascinați de căutarea, de identificarea unor modele și ne-a ajutat Dumnezeu că am găsit. Eu mă socotesc produsul unei grupări de pușcăriași. Dacă nu îi întâlneam, nu eram nimic din ce sunt. Eram un belfer harnic. Dar am avut norocul să-l întâlnesc pe Noica, să-l întâlnesc pe Nicu Steinhardt, să-l întâlnesc pe Sergio Algiorge, pe Alexandru Paleologu, pe Benedict Ghiuș, pe Părintele Cleopa, mai mulți oameni de anvergura asta pe care i-am... Noica râdea de mine, spunea, doamne, parcă faci insectar. Cum auzeam de unul, mă repezeam. Am auzit că mai trăiește Nichifor Crainic, stătea undeva pândinit cu Golescu în spatele gării Basarab, m-am repezit să-l cunosc. Și am dat peste un bunicuț drăguț în pijama, care mi-a spus să nu-ți fie frică să vii la mine, că eu am fost până de curând șeful ziarului securității. Când îl scoseseră din pușcărie, l-au făcut la Glasul Patriei și unde, da. Și vreau să spun, deci, întâlnirile astea zile. Da, e foarte important, pe de altă parte, să nu rămâi anexat. Adică dacă emulația se transformă în epigonism, atunci ești mort. Și un bun maestru e cel care te ajută să te desparți. Și noi, ca într-un fel, nu ne-a ținut captivi. El însuși și-a început cariera intelectuală cu o carte care se chema Despărțirea de Goethe, deși fusese un model al lui. Conu Alecu Paleologu a scris o carte, un articol, un text care ne-a enervat pe toți atunci, Despărțirea de Noica. Dar mai spun ceva, sunt importante și întâlnirile cu Noica și cu Conu Alecu și ăștia, am avut lungi zile și ani de conversație, dar sunt și unele întâlniri ca o înțepătură din care n-ai timp să dezvolți mult, dar care te marchează. Fiindcă o văd pe Monica aici, trebuie să spun că asta a fost întâlnirea mea cu Dinu Pilat. Ne-am plimbat odată în Herăstrău și am și-a cuțiu minte fiecare pas. N-a fost o întâlnire amplă, o întâlnire desfășurată. Dar trebuie să pomenesc și de Ion Frunzeti, trebuie să pomenesc de Eugen Schileru, de oameni care au fost nu numai ei înșiși o prezență, prin ei am făcut contact cu o lume care mi se părea că e irecuperabilă. Generația mea a trăit cu nostalgia lumii dinainte de război și ne-am raportat la orice reprezentant al ei ca la un model.
Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
To say it'll get much better, hey, hey. When you got everything, who's to say it'll last forever? I'm on the beach, sun in my hands, rays on the waves, dancing like diamonds, looking for peace. Here in the stands, sounds of the world suddenly silent. Street lights are on again. Don't think I wanna come back in. I need to stay right where I stand and wait for the sky to bend. Chasing the light on the horizon. I can't believe everyone stayed. Now I'm alone, far from the island. This time I won't forget. Lighthouse can't call me in. I'd rather stay out on the waves and wait for the swell to end, and then send my hands again.
Regizorul Vlad Mugur ar fi împlinit chiar azi 90 de ani. A plecat din țară în 1971, mai întâi în Italia, stabilindu-se apoi în Germania, la München, acolo unde murea în iulie 2001. Vlad Mugur nu intenționa însă o carieră în teatru. De ce? Ne spune el însuși într-o înregistrare din fonotecă. Vlad Mugur:
n-am vrut să fac teatru, din potrivă aveam așa un fel de încăpățânare de a nu-l face, pentru că toată copilăria și în timpul gimnaziului am trăit numai între oameni de teatru, în casa tatălui meu, adică de la Nicolae Bălțățeanu, la Calboreanu, la porma artiști de râs cu Lucian Grigorescu, Ștefănescu Goangă, Mircea Ștefănescu, Torel Mușatescu, toți erau prietenii familiei. Și nu auzeam decât de teatru și mergeam numai la teatru. Și decizia mea a fost să nu fac teatru și m-am înscris la litere și la drept. Dar în acel moment începuse în aceste facultăți marxismul. Și așa că toate materiile cam se asemănau și nu m-a prea încântat treaba.
Regizorul Vlad Mugur a absolvit Institutul de Teatru din București în 1949, dar a început să monteze spectacole încă din studenție. A fost la Teatru din Craiova, apoi din 1965 a fost directorul Teatrului Național din Cluj. A regizat de asemenea la Teatre din București, Târgu Mureș, la Teatru Maghiar de Stat din Cluj, se decernează un premiu care îi poartă numele. După 90 a lucrat din nou cu teatrele din țară. Ultimul spectacol l-a montat la Cluj, Hamlet, chiar în 2001, anul morții lui. După cum spunea el însuși, vine dintr-o familie în care teatru a fost prezent, dar și radioul nostru. Aflăm într-un fragment din interviul pe care îl acorda lui Costin Manoliu, Vlad Mugur, la Vocile Memoriei.
Tata a fost regizor și a scris, a fost jucător național, a fost maestru emerit, Vlad Mugur. Bunicul meu a fost Gheorghe Mugur, a fost șeful fundațiilor regale și directorul radiodifuziunii și profesorul regelui. Și bunicul dinspre mamă a fost tenor și a înființat opereta în România la Parco Teteleșanu, se chema Constantin Grigoriu și a adunat pe Leonard, pe Maximilian, pe Ciucurete, pe toți și s-a făcut celebra operetă. Toate acestea împreună m-au îndepărtat de teatru, cum sunt în general oamenii tineri sau copii împotriva celor ce se întâmplă în familie. După 2 ani de drept și de litere, tatăl meu m-a rugat să-i fac o bucurie și anume nu să fac teatru, ci să dau numai un examen la conservator. Pe vremea aceea nu exista clasa de regie și am dat un examen de actorie, cu scrisoarea întâia, cred, a lui Eminescu, și după examen marele actor Ion Manolescu i-a scris bunicului meu să aibă grijă să mă las de teatru, că sunt o nulitate. Și doamna Maria Filotti m-a luat la clasa ei. Eu nu vreau oricum să fac actorie, dar
Ce an era asta?
Asta era în 1947. Eu am absolvit în 49. S-a înființat chiar în acel an clasa de regie. Adică s-a schimbat Conservatorul Regal Român în Institutul de Teatru. Eu am fost chiar în răscrucea aceea și am trecut la clasa de regie cu colegi mult mai în vârstă decât mine. De pildă, unul dintre ei, mi-aduc aminte, era domnul Paleologu, cu Paleologul. Ruxandra Oteteleșanu era o serie de oameni foarte culți și simpatici, dar eu eram așa un felul de copil al seriei și din primul an nu mi-a plăcut.
Deci ați renunțat la litere și la drept.
Am renunțat și am montat din primul an Romeo și Julieta la Casa Studenților, era o casa universității pe Plebnei. Și acolo m-am întâlnit pe scenă pentru prima dată cu Ileana Predescu. Părmă mi-am dat producția tot cu Ileana Predescu.
Ileana Predescu era și ea studentă la actorie?
Da, era studentă în anul 2, era exact colegă cu mine, dar eu părmă mi-am dat 3 ani într-un an, fiindcă se făcuseră examen de tip A, B, C, D, eu făcusem deja 2 ani de litere și drept, așa că ea a rămas studentă și eu am terminat și am devenit asistentul doamnei Aura Buzescu, paralel cu asistentul lui Nicolae Bărțățeanu. Și pe mi-am dat și producția cu Ileana Predescu, cu unchiul Vania, și a și fost primul succes al nostru.
A 40 de ani la Teatrul Bulandra, iar în film a debutat în 1968 în Regizorul, un documentar despre Liviu Ciulei. A fost apoi distribuită în mai multe pelicule, între cele mai recente cea din 1993, după romanul lui Marin Preda, Cel mai iubit dintre pământeni. E vorba despre actrița amintită de Vlad Mugur, Ileana Predescu, născută acum 90 de ani. Murea în 1996. O ascultăm din fonoteca radioului într-unul dintre rolurile cu care a făcut succes Celia din Cum vă place, Ileana Predescu.
Deci nu știi, Rosalinda, că iubirea a făcut din noi o singură ființă? Să ne despartă, să ne taie în două. Mai bine să-și caute tata alt urmaș. Hai, prin urmare, să ne socotim când, în ce fel și unde să fugim și ce să luăm cu noi. Nu încerca să duci tu singură toată povara și vitregia soartei fără mine. Pe cerul nou rat de întristare, jur că totuși am să viu cu tine.
Și unde să ne duce? Unde?
La unchiul meu, în Codru din Ardeni.
Vai de mine! Așa departe? Singure?
Ne vor pândi primejdii la tot pasul. Tâlharii ispitiți de frumusețe mai mult decât de aur. Am să îmbrac niște sărmane haine ponosite și am să mă dau pe față cu chinoros. Să faci la fel și atunci nu o să se lege niciun tâlhar de noi.
Dar n-ar fi mai bine, pentru că eu sunt mai înaltă, să trec în ochii lumii drept bărbat, să-mi prind la șor la aici un pumnal, o suniță în mâini, așa. Și atunci, oricâte spaime femeiești ar fi în inima ascunse, voi avea înfățișară mândră de războinic, cum se întâmplă cu atâția fricoși a căror viteșie stă în haine.
Și ca băiat ce nume ți-ai alege?
Un nume numai prost decât al pajului care îl slujea pe Jupiter. Să-mi spui, deci, Ganimed.
Dar cum să spun eu ție? Stai să mă gândesc. Nu, nu Celia, ci Aliena.
Celia?
Da.
Ce-ar fi să luăm cu noi și pe nebunul ducelui? Ia spune, poate să fie de folos pe drum.
Merge cu mine oriunde dacă-l chem. Lasă-l în grija mea. Acum să strângem ce avem prin juvaierul mai de preț și să găsim și timpul potrivit și mijlocul să ne ferim mai bine de urmăritorii care vor încerca să ne prindă după fugă. Noi plecăm cu inima ușoară, nu în surghiul, ci spre a găsi a libertății cale.
Literatura este ceea ce ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Literatura este în primul rând memorie. În primul rând memorie.
Vocile memoriei.
Vocile memoriei.
I put my palms before her eyes, and she told me my truth. Laid the road for me, a rich man's destiny, but she saw it without you. She's a liar, she has no clue. You're the one thing I will not lose. I'll turn the tide, pull down the moon. When rivers dry, that's a fate for you. Let's burn the pages, we'll start anew. Run through the ages to prove. They don't know you like I do, like I do. I'm gonna make you feel my love, leave you no room for doubt. No other road for me, you're my destiny, won't go nowhere without you. You're my fire, that much is true. You're the one thing I will not lose. I'll turn the tide, pull down the moon.
acum 25 de ani, murea la Paris scriitorul Constantin Virgil Gheorghiu. Celebritatea i-a fost adusă de ecranizarea romanului său, Ora 25. Romanul a fost tradus în franceză de Monica Lovinescu sub pseudonimul Monique Saint-Combe. Ora 25 apărea în Franța în 1949 și era ecranizat de Henri Verneuil în 1967 cu Anthony Quinn în rolul principal. Scriitorul debuta în interbelic și publică poezie, roman, dar și reportaj. În genul din urmă este Ard marurile Nistrului, tipărită în 1941 cu o prefață de Tudor Arghezi. Cartea descrie experiența autorului mobilizat pe frontul de răsărit. Va rămâne în exil după război. Spre anii noștri îl întâlnea la Paris Thierry Gibeuf, care, după cum am aflat, posedă și un important fond de manuscrise Constantin Virgil Gheorghiu. Traduce părintele Gheorghiță Ciocioi.
Quand les ouvriers de l'usine de camions Steagul-Rochou ont manifesté à Brașov en novembre 1987, ce qui constituerait l'un des prémices de la chute de Ceaușescu deux ans plus tard.
Când muncitorii de la uzina de camioane Steagul Roșu Brașov au manifestat în noiembrie 1987, ceea ce a fost una din premierele căderii lui Ceaușescu doi ani mai târziu, în 1989, părintele Gheorghiu mi-a propus într-o zi să mergem împreună să manifestăm în fața ambasadei române din Paris. Eram acolo o mână de oameni.
J'ai le souvenir d'un homme de grande taille, la silhouette élancée, vêtu de sa longue soutane noire, les cheveux blancs et clairsemés ramenés en arrière, dégageant un large front, de grandes lunettes derrière lesquelles brillaient ses yeux débordants de vitalité. Curieusement, pour un pop, il ne portait pas de barbe.
Je me souviens d'un homme înalt, avait une silhouette svelte, îmbrăcat cu o sutană neagră, cu părul alb și rar, dat pe spate, ceea ce făcea să se vadă, să se iasă în evidență o frunte lată, avea ochelari mari, în spatele cărora străluceau ochi ce debordau de vitalitate. Curios pentru un preot ortodox, nu purta barbă.
Constantin Virgil Gheorghiu a urmat studii în exil de teologie la Heidelberg, fiind după stabilirea în Paris hirotonit preot la Biserica Ortodoxă Română de acolo în 1963. Cărțile publicate în Franța după Ora 25 nu au fost bine primite de exilul românesc. Thierry Gibeuf despre scriitorul și omul Constantin Virgil Gheorghiu.
Et à chaque fois qu'il me voyait, il s'exclamait en ouvrant en grand ses bras pour m'étreindre: voilà mon grand ami Thierry, il disait. De sa voix nasillarde et chantante, encore marquée par un fort accent, il y avait toujours derrière lui discrète sa femme, la presbytera, avec laquelle il m'arrivait de parler.
De fiecare dată când mă vedea, exclama, deschizându-și larg brațele, vrând să mă îmbrățișeze: iată pe marele meu prieten Thierry, cu vocea lui nazală și melodioasă, marcată încă de un puternic accent. Avea întotdeauna în spatele său discretă pe soția sa, preoteasa, presbitera, cu care mi se întâmpla câteodată să stau de vorbă.
Il avait un grand sens de l'humour. À la fin de l'année 1989 et au début de l'année 1990, au moment de la fin du régime de Ceaușescu, il a été très présent et sollicité dans les médias français.
Avea un simț al umorului foarte dezvoltat. La sfârșitul anului 1989 și începutul anului 1990, chiar timpul căderii regimului ceaușeștilor, el era foarte prezent, a fost solicitat în media.
Au point que le dessinateur Cabu, l'une des victimes de la tuerie dans les locaux du journal satirique Charlie Hebdo en janvier 2015, avait fait une caricature de lui où on le voyait brandissant une sorte de goupillon et déclarant: Ceaușescu, ta 25e heure est arrivée.
Până acolo că un caricaturist Cabu, una din victimele la ceea ce s-a întâmplat, măcelului care s-a întâmplat în jurnalul satiric Charlie Hebdo în ianuarie 2015, i-a făcut o caricatură în care îl puteai vedea pe Gheorghiu cu un fel de perie lungă, spunând: Ceaușescu, ora 25 a ta a sosit.
Iancu Brezeanu era, se pare, actorul preferat de Caragiale pentru rolurile din comediile lui. Dramaturgul îl angajează, de altfel, la Naționalul Bucureștean în timpul directoratului său. Bănuim însă că nu i-ar fi displăcut, ba din contră, să-l vadă jucând pe un alt mare actor, Alexandru Giugaru, pe care îl evocăm acum la Vocile Memoriei, la 120 de ani de la naștere. A fost un longeviv, a trăit până în 1986, a jucat în câteva filme interbelice, apoi după război, în cunoscutele ecranizări după Caragiale. Juca într-o trupă de comedie sub numele Sandy Hush, căci la Huș era născut, asta în pauzele filmelor de la cinematograful de pe Griviței. Sică Alexandrescu l-angajează la Național, unde îi va întâlni pe Birlic, prietenul lui, Marcel Angelescu, Costache Antoniu și alții. Îl ascultăm alături de Nichi Atanasiu în Noaptea furtunoasă, Alexandru Giugaru.
Ne punem la o masă ca să vedem și noi comediile de le joacă Ionescu. Trece așa preț ca la un sfert de ceas. Și numai ce mă pomenesc cu ăla, cum bagabon de amploiat.
De unde știi că era amploiat?
După port nu se mâna a fi negustor. Aha. Mă pomenesc că vine și se pune la altă masă alături, cu fața spre masa noastră și cu spatele la comedie. Și-a de rezimat într-un pești, șade și se uită lung și galiș la cocoane. Se uită, se... Eu cum m-a făcut Dumnezeu cu ambiți, mă scol ca să plecăm. Cocoanele, nu că să mai ședem, că încă nu s-a isprăvit comedie. Încep să mă încruntez la bagabondul și mai că venea să-l cârpez, dar mi-era rușine de lume. Eu, de negustor, să mă pui în public cu coate goale, nu vine bine. Mai mă uit eu încolo, mai mă fac că nu mă sinchisez de el, bagabondul cu ochii zgâiți la cocoane. Bancă își pune și ochilarii pe nas. Frate, n-ai să fi fost el aici să mă fiarbă așa, că îi săreau ochilarii din ochi și giobenul din cap de... Auzea câini în giurgiu.
Rezon.
În sfârșit, să îi sprevește comedia. Ne sculăm să plecăm. Coate goale se scoală și din alui. Plecăm noi, pleacă și din alui după noi. Eu îl vedeam cu coada ochiului, fierbeam în mine, dar nu vreau să le spui cocoanelor, ca să nu le rușinez. Știi cum e feta mea, rușinoasă?
Mie îmi spui, nu știu eu, ei?
Apucăm pe la Sfântul Ionică ca să ieșim pe podul de pământ. Papugiu cât colea după noi. Ieșim în dosul agii, coate goale după noi. Ajungem la Sfântul Ilie în Gorgani, moftangiu după noi. Mergem pe la Mihai Vodă ca să apucăm spre stabilament, mațe fripte după noi. Eu trăgeam cu coada ochiului, fierbeam în mine, dar nu vreau să spui cocoanelor.
Rezon, ca să nu le rușinezi.
Știi cum e veta mea.
Rușinoasă mi-mi spui.
Când să apucăm de la stabilament în sus, mă uit înapoi cu coada ochiului și nu mai văd pe coate goale. A? Mai mergem ce mai mergem, mă uit.
Vocea lui Alexandru Giugaru încheie Vocile Memoriei. Sunt Eugen Lucan, rămâneți pe frecvențele noastre.